Atmosféricos, na Radio Galega, con Mabel Montes.
Bueno, esto está niquelado, ¿eh? Sarre sande a Romaría. Ya de pa' aquí. Está perfecto, no me falta nada. Unas guirnaldas, churrasquiño, hamburger, festa, carallada, que chova. Que chova non, mellor que non chova.
Hola, como estades? Que chova ou que non chova? Que veña ou que teña que vir? Se de algo presumimos en Galicia é do noso tempo irresoluble, aínda que é verdade que xa hai ganas de verán. E moitas e moitos ansiaredes pisar a praia, bañarvos no mar. Pois ben, hoxe queremos reivindicar no Atmosféricos alternativas distintas para este tempo de lecer. Distintas porque son propostas que pasan polo coñecemento do medio e pola implicación na preservación e no coidado da contorna que nos rodea. E recomendamos, ollo, escoitar este programa ato final porque imos pechar este último Atmosféricos da tempada cun debate sisudo que nos trae Nico Campos. Quen contamina máis co seu avión privado, Taylor Swift ou Beyoncé? Benvidos e benvidas, no Atmosféricos engalamos con cero emisións, poñendo rumbo ás vacacións. Yeah, 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 yeah.
Yeah, 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 yeah. Días de praia, sol e moita diversión. Para disfrutar, todos fica xunto a nos. Esa gaibota e o meu bocata fan boas migas.
Comezamos a ecoguía cun clásico do turismo do Brán. Visitar o Parque Nacional das Illas Atlánticas case é inexcusable, tanto pros de fora como pros daqui. Pero, alén das típicas excursións estivais, que por momentos ameazan con desmandar a capacidade dos nosos arquipélagos, as illas ofrecen outro mundo de posibilidades para ampliar o noso coñecemento sobre elas e sobre toda a biodiversidade que gardan. Pepín Fernández, director do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Hola, moi boas.
Hola, moi boas.
Pepín, a visita a un parque natural como o das Illas Atlánticas non debería quedar únicamente na proposta de sol e praia, e de feito tendes moitas outras ofertas que ofrecen as illas, máis alá de estender a toalla en Rodas ou de ir comer os percebes ás ONS. Cales poderían ser es outras propostas logo?
Mira, temos propostas, algunhas moi divertidas, como recorrer a illa buscando lugares fermosos para fotografiar, outras para recoñecer os paisaxes, a Illa de Ons, unha illa de dúas caras. Podemos achegarnos ao Parque Nacional, temos unha caseta de información que fan rutas para todo tipo de todas idades, non? E temos rutas para a mañán, rutas para a tarde. No caso de Salvo de Cortegada, as rutas son obligatorias, coas empresas están acreditadas. E depois tamén outra cousa, que tamén temos moita información na página web, temos algún libro incluso que fixemos con Observer, un mar de ciencia, un mar de illas. Que ver en cada sitio, por exemplo, Praia de Rodas, que ver a parte dunha praia, entón, a parte de xeoloxía, a parte botánica, a parte de ornitoloxía, o medio mariño, de forma didáctica. Ou, por exemplo, estos días, casi seguro, tenemos en Galicia a sorte de disfrutar da Ardora, outra vez, das algas microscópicas, estas biluminiscentes, a Nautiluca, que esas algas que os mariñeros tamén coñecen cando vienen a pescar a Ardora. Bueno, pues tenemos a sorte dentro de pouco, que está cerca de Cortegada, está por aquí cerca tamén de Muros, anda por aquí dando voltiñas estas algas microscópicas, poder disfrutar delas por a noite, incluso bañarnos entre as algas, e incluso disfrutar tamén, por que non, dunha posta de sol, un atardecer, como disfrutar tamén das aves, que aves ver no parque, ou incluso, o que moitas veces decimos, non, vas ás illas, pernotas nas illas, que eso é unha cousa moi bonita, pernotar en cíes ou en ons, e disfrutar dos ceos nocturnos.
Lugar destino Starlight, claro.
Sí, sí, e aparte de ser destino Starlight, temos outra cosa que hai que dicir dentro pouco, legado romano. Temos os romanos que pasan por as illas, ou os vikingos, e incluso podemos acercarnos ao centro de interpretación de San Martiño, de aí de Cíes, ou acercarnos dentro pouco ao castro de Ons que estamos excavando. Precisamente esta semana empezaremos outra vez de novo coa campaña este ano, que é unha pasada ver aí como os antigos ermiños e traballadores para que traían para os romanos, como traballaban, como vivían, en que zonas, que sitios máis espectaculares tiñan. E bueno, creo que ten moito que decir o Parque Nacional. É unha praia, sí, pero son ecosistemas, e teñen moita historia, e teñen moita natureza, e temos tesouros agochados que a xente con un tubo unhas gafas podría descubrirlos, non? Entón, bueno, por eso vamos por aí explicando a xente sempre o que temos que descubrir, non? Que é o Parque Nacional.
Porque o certo é que o parque busca divulgar os seus valores de non só de turismo, senón tamén de ciencia e da natureza, pero algúns deles quizáis non son de todo coñecidos, non? Falabas ti da posibilidade de observar a fauna das illas, nomeadamente das aves, de observar os ceos tamén, de actividades relacionadas, por exemplo, coa arqueoloxía. O mellor, unha desas cousas máis descoñecidas é que o 85% da riqueza do parque está por debaixo da auga. O mundo submarino tamén é accesible para os visitantes?
Sí, de feito temos incluso ahora, o parque está acreditado coa Carta Europea de Turismo Sustentable, e temos 26 empresas que fan actividades sustentables no Parque Nacional. Algunhas delas son de mergullo. Por exemplo, temos unha que chamase 13 grados, que fan mergullo, pero solo con snorkel. Ou temos outra empresa que está en CIES, e outra en ONS, e outra en Sabra e outra en Cortegada, que fan tamén mergullo con botella, ou só con snorkel. Un tubo, unhas gafas, e como fai a veces, non sempre, algo de frío nas augas, non sempre, sempre. Pois entonces aí temos un traxe, bueno, un neopreno finiño de 3 milímetros e tal, ou 5, se moi friero, para poder descubrir o que temos nos fondos, non? Pero bueno, eso que dicen que está fría, eso é un decir. Esta temperatura que ten que estar. Hai que preocuparse cando suban moito as temperaturas, porque eso é unha mala señal. O está cambiando moito o mar, e se cambia moito o mar, pescamos menos, comemos menos peixe, afectaría moito a moitas cousas. Entón, bueno, hai que ter cuidado, que as temperaturas que estén como teñen que estar, fresquiñas e saludables.
Efectivamente, o cambio climático, non, que o está a filtrar todo. Pepín, vos notades que haxa interese en practicar este tipo de turismo máis próximo ao que é o coñecemento do medio, mesmo que ten que ver co chamado turismo científico? Hai demanda por parte dos visitantes?
Se empeza a haber demanda, e aparte incluso tamén hai empresas que xa combinan isto, non? Por exemplo, temos ahora o roteiro dentro pouco, que é o que famos no inverno, para ver aves no inverno, claro, que non é unha para que verán. E a xente apúntase, disfruta, aprende das aves, aprende da navegación. Temos, non me vou dicir a palabra esa, experiencias, uns produtos distintos, que son 4 estacións do ano, que temos no Parque Nacional, como en todos os sitios, non? Pero no parque máis acusado, porque temos a veces temporais moi duros, que entón non se pode ir ás illas, pero a mellor estás na illa en setembro, ven un temporal, pero pode tamén disfrutar do temporal. Temos uns tempos boísimos, días de 20, 23 grados, 25, podes te bañar, dar un paseo, e a xente pode aprender tamén outras cousas, a parte etnográfica, a parte histórica do parque, da xente que vive no parque, da parte de etnografía, está por descubrir moitos sitios, moitas veces a xente cree que temos aquí 4 arquipélagos e nada máis, non, hai moita historia detrás, hai xente que vive nas illas, inda que vive unha xente, temos tamén para disfrutar a parte de educación ambiental, que os rapaces disfrutan moito, pero o aprender de forma educativa, de forma atractiva, a xente gústalle, non un rollo, sino explicarlle e que o vexa, non? Eso sí que funciona.
Hai espazo, por exemplo, pro voluntariado?
Sí, eso o que máis me gusta. De xeito, temos ahora, abriuse fai pouco, o voluntariado internacional coa Xunta de Galicia, que fan estancias de 3 días nas illas. Temos o campo de voluntariado en CIES, que é un campo internacional, que é o máis antigo que hai en Europa, ven xente de toda Europa, incluso xente de América Latina. Temos tamén o voluntariado que facemos con BBVF, con Quelonia, con Cruz Vermella, e pois con outras entidades, como sempre con Amicos, con Bata, con xente con personas con discapacidade intelectual, e traballan con nós, voluntariado, e incluso con moi bons resultados dentro do mundo. O sea que o voluntariado é algo que é necesario, pero non é man de obra. É voluntariado pola mañán, despois disfrutan, son vectores de divulgación de que se fai no Parque Nacional. Van rapaces, van familias. É unha forma de disfrutar do medio natural aportando o seu grande arena para que poda estar como Dios manda o espacio natural, que sea vivido, pero conservado. Sempre conservar para disfrutar e investigar, claro.
se o que facemos é unha visita puntual ao parque, de que outro xeito nos podemos implicar na súa conservación?
Pois con un comportamento responsable e sensato. Por exemplo, nas illas non temos papeleiras. Bueno, pois o lixo ven pa casa. E se vas a un espacio natural galego que está nunha montaña, a Peña Trevinca, non podes esperar ter ali unha papeleira. Pois o lixo, tanto que levas un bocadillo envolto en papel ou unha servilleta ou incluso unha fiambreira, pois a fiambreira non a tiras, non? Pois traes para dentro dos restos. O bocadillo está comido, non? Pois xa non pesa tanto. Vai dentro do buche e non pesa nada. Entón, o lixo pode ir contigo pa terra e non pasa nada. E cando levas auga, pois intenta levar botellas de varios usos, destas que se hai agora en todos os sitios, de vidro, metálicas, que está moi ben, é un xeito de dar unha resposta á natureza, non? Intentar reducir o consumo de plásticos, viaxar en vehículos conxuntamente con máis xente, non levar vehículos con unha persoa solo, e incluso comportarse. Se hai uns camiños marcados, é por ir pros camiños. Se hai fauna, non se pode molestar, que nos imos a súa casa, non ao revés. Incluso non hai que arrincar as plantas, fotografías as plantas, e levarse cunchas da playa. Se cada visitante que veñen ao parque levas unha cuncha da praia, quedamos en praia en 4 días. A xente, non, que son unha cuncha. Deixa a cuncha no seu sitio, se que son unha cuncha, compro un mexillós, compro unhas ameixas na praza, e pois as comes, as limpas, e xa tes unhas cunchas para a túa casa. O sea que hai que darlle unha volta a unhas cousas que facemos a ver.
Convén lembrarlle aos ointes que hai que facer unha necesaria reserva previa, pedir autorización para desembarcos, para pernoctas, etcétera, etcétera. Non sei si
sí.
A tempada xa colgou o cartel de todo vendido.
Non. A Xunta nos non vendemos. Son as navieras, as empresas. Nos damos autorización. E con eso, para regular o fluxo ás illas, e que todo mundo teña a súa oportunidade de vir ás illas. E aparte está aberto con 90 días de anticipación. Entonces, hai que preparar as visitas. Si nos queremos ir a visitar, pois o que sei, a Capilla Sixtina, pois hai que comprar unha entrada antes. Ou se queremos ir a Cova de Altamira, hai que prezar con anticipación, ou a un teatro. Pois é isto mesmo, se planificas ben, non hai ningún problema. Se vas a última hora, tarde, mal arrastro, pois podes ter ou non ter.
Pois aí quedan todos eses consellos e toda esa oferta diversa que aúna os usos do parque coa ciencia, coa natureza, coa etnografía. Pepín Fernández, director do Parque Nacional das Illas Atlánticas, moitas grazas por contarnos todos estes segredos das nosas xoias oceánicas.
E son os vosos segredos, os nosos segredos, e son de todos, e por eso que agardamos que veñades ao Parque Nacional ahora nestes días de verán, no inverno, na primavera e no outono. Moitas grazas.
Os confins do leste, praia ou monte. Pois ambos os dous, porque a opción de ocio estival pode estar nun enclave de rede natura que non é parque natural, pero que ben merecería selo, o Courel. E Marcos Reinoso, presidente da Asociación de Desenvolvemento Serra do Courel, é o que nos vai facer un repaso das excelencias desta reserva da biosfera dispoñibles para quen queira coñecelas. Ola Marcos, benvido de novo ao Atmosféricos.
Hola, ¿qué tal? Boas, Mabel, ¿cómo estamos? Encantado de volver a estar aquí contigo.
Marcos, volvemos a falar, por suposto, do Caurel, que a estas alturas xa non hai necesidade de vendelo nin de convencer a ninguén das súas bondades, pero sí que é verdade que máis alá da riqueza e da beleza paisaxística que máis ou menos coñecemos todos e todas, pois ten outros atractivos, quizáis máis específicos, máis descoñecidos, propios tamén da serra, non? Por exemplo, teño oído que é o paraíso das orquídeas. Como é iso? Onde están esas orquídeas?
Pois sí, como dís, é o paraíso das orquídeas dentro de Galicia, xuntos con outra parte aí, un parque natural que hai en Ourense, o Danciña da Lastra, que está aquí ao sur da nosa serra. Son os dous lugares, os dous recunchos de Galicia onde máis especies de orquídeas se poden atopar dentro da nosa comunidade. Vamos, hai no Caurel 26 especies de orquídeas que ahora mismo están casi todas en floración. E, bueno, moitas veces a xente descoñece a existencia destas plantas silvestres, a maiores das que podes mercar nun supermercado, nunha floristería, pois resulta que tamén aquí asociadas a maioría das veces a suelos calizos, a suelos de orixen calcárea, que, bueno, tanto na Serra do Caurel como na Anciña da Lastra son bastante abundantes, podemos atopar esas especies de orquídeas que sorprenden a todos os que nos visitan e que, bueno, ademais son un reclamo perfecto para ensinar ese tipo de suelo tan, tan pouco abundante no resto de Galicia, que son os suelos calizos, as súas características, e, bueno, pues como che digo, 25, 26 especies hai, e en concreto en Caurel temos a ventaxa e o bo que temos 5 microreservas de orquídeas. Uh-huh. Son espacios nos que temos un panel explicativo, podemos facer ciencia ciudadana, podemos facer fotografías das especies que atopamos e con unha aplicación que é iNaturalis. Alguén nos vai poder identificar, se nós non somos quen de identificala, a especie que temos, as súas características, e, bueno, son 5 espacios que se chegan moi ben, e aí temos unha mostra de todas elas, e, bueno, unha actividade moi didática, e, sobre todo, se se fai a parte cun guía, sempre un número en grupos pequenos, porque, bueno, son hábitats delicados, son hábitats nos que temos que ter cuidado onde poñemos o pé, para non pisar as orquídeas, pois, unha actividade divulgativa e científica para intentar explicar tanto os pequenos como os máis os adultos a floración e a fecundación e polinización de esas especies que son tan míticas, non? Pues resulta que en Galicia, en concreto na Serra de Courel, temos esas 25 especies.
Uh-huh. Interesante eses endemismos propios da Serra do Caurel. O Caurel goza precisamente ese recoñecemento de ser o primeiro xeoparque mundial da UNESCO en Galicia. O abeiro desta catalogación, que actividades se poden desempeñar aí?
Calquera actividade relacionada con o xeoparque, neste caso co do Caurel, é simplemente a observación da natureza. Bueno, a xeoloxía e a bioloxía, como ben sabes, están moi, moi relacionados. En concreto, xa sair por esas zonas calcáreas xa nos está marcando unha característica do xeoparque. Bueno, toda a parte norte da serra entra unha gran veta, un gran afloramento de rochas calizas, bueno, dá unha paisaxe bastante característica, pero depois tenemos os grandes vales da Serra do Caurel, o Val do Lor, o Val do Lóuzara, o seu paso pola aldea de Seceda. Temos o Val do Río Pequeno. Máis abaixo, evidentemente, os grandes meandros que fai o Río Sil dentro do seu parque. Se que o que queremos é descubrir aldeas, é descubrir aldeas relacionadas coa formación rochosa, temos a ruta das aldeas palozoicas, 6 aldeas dos 3 concellos que forman parte do seu parque, de Rivas de Sil, de Quiroga, de Folgoso do Caurel. Visitando esas aldeas vamos poder ter unha información do que ocurriu na época paleozoica, hai 500 ou 400 millóns de anos, as rochas que forman parte da construcción desas casas se formaron daquela época, e, bueno, é bastante interesante pasear por esas aldeas, porque moitas delas conservan unha estrutura medieval, como pode ser a aldea de Seceda, ou a aldea da Seara, dúas aldeas que son bien de interés cultural e que, bueno, chegou hasta os nosos días, ou visitar o pliegue de Campodola, o monumento natural que temos na entrada da serra desde a zona de Quiroga e que, bueno, é visitado por milleiros de xeólogos para poder comprobar en primeira man algo que aconteceu aí 450, 500 millóns de anos e que deu lugar ao que actualmente é Galicia. E incluso, bueno, en aquel momento se formou o gran supercontinente Pangea, que, bueno, aí hai restos daquela formación dese gran supercontinente aí, que, bueno, é un dos motivos polos que Caurel actualmente é o xeoparque mundial.
Uh-huh. pois outro imprescindible que anotamos, non? Que me dís da fauna específica do Caurel. Hai algunha actividade relacionada cos animais que viven, que fan da serra o seu hábitat?
Sí, pois mira, enlazando coa primeira pregunta que me facías relacionada coas zonas de orquídeas, precisamente, moitas veces buscamos tamén polinizadores, buscamos bolboretas que son únicas na serra, ou máis dos tres cuartas parte de todas as bolboretas se dan en Galicia, están aquí na serra do Courele. Esta gran cantidad de flores, esta gran cantidad de plantas que temos na serra, o feito de que apenas esa contaminación leva a que moitas especies de bolboretas únicas dentro do noso país estean aquí na serra, non? Pero bueno, a maiores de esas bolboretas, de posibilidades de buscar insectos que non podemos ver en outros territorios, como dís, un dos grandes animais ou un animal bandeira dos que normalmente temos aí mitificados e o oso pardo, efectivamente, volveu a chegar á serra de hai unha década aproximadamente. O oso pardo temos mostras de que estivo aquí, como son os albares, as albarizas, que son construccións para protexer as colmenas dos ataques do oso. Bueno, o oso desapareceu hai 100 anos, 150 anos, por culpa da presión do ser humano, pero bueno, chegaron outra vez a Caurela hai 10, 12 anos, e bueno, ahora estamos aquí convivindo con dous, tres, non se sabe exactamente cantos osos pardos hai na serra, porque son moi pouquiños e son moi difíciles de ver, pero sí que temos novas deles, por alguna vez que se ve alguna pegada, algún ataque, algún colmenar, e que, bueno, permite que eso, que ao redor del se xeraron algunhas rutas, máis que buscar ver o oso en sí mesmo, que é moi complicado, como che digo, o que se fai é explicar un chisquiño tanto a vida do oso como as construccións que se fixeron ao redor das colmenas para protexelas. Os seus ataques aí, eso, aí 100 anos ou 150 anos, como son os albares ou as albarizas. Entón, da aldea de Seceda se abriron tres rutas, que xa na aldea de Seceda se caracteriza porque é a zona de Europa con maior concentración de albares, e entonces se abriron tres rutas máis ou menos accesibles para todo o mundo, que ademais de disfrutar da paisaxe, da vegetación da serra, podemos ir vendo tamén eses cortins, eses albarizas, e vendo as súas características, porque está todo cheo de paneles explicativos nos que nos van explicando un poquinho a vida do oso, como se construíron as albares, que son todos en pedra seca, que ben sabes que, bueno, é patrimonio inmaterial da humanidade, a pedra seca na zona de Galicia, e, bueno, explica un poquinho tamén os trobos, como se evolucionaron desde os trobos antigos estas colmenas actuais, tres rutas moi didácticas que incluso se poden xuntar nunha sola, e eso, ter unha idea moi completa do que o oso pardo e a súa influencia na vida da serra hasta que desapareceu, como che digo, hai 150 anos e volveu outra vez.
Que me dís da oferta cultural? Que eventos deberíamos ter en conta para estes meses?
A verdade é que é moi sorprendente como un concello tan pequeno como pode ser o Concello de Courel, o Concello de Folgoso de Courel, que somos apenas 1000 habitantes, a cantidade de actividades culturais que desenvolvemos a partir de agora, xa hasta que acabo o verán, é sorprendente. E, bueno, empezamos xa en breve con actividades como un bioblitz, que, bueno, unha salida así de xente que coñece ornitólogos, micólogos, botánicos, e salimos e intentamos explicarlle a todo o mundo todo o que se vai vendo. Despois, a semana seguinte, temos a festa da Cantarela. É a única festa adicada a un cogomelo que se fai no verano en toda a Península Ibérica. E, bueno, un cogomelo que xa é asociado aos xoutos, os xoutos que rodean a todas as aldeas. E, bueno, neses xoutos resulta que a finales da primavera sale un cogomelo que gastronómicamente é moi buscado e que, bueno, o temos aí. E nos adicamos unha festa ao principio do verán a ese cogomelo. Temos o Caurel Son ao longo de todo o verano, mes de xullo e agosto, que son concertos de jazz e blues gratuitos nas airas das aldeas para recuperar para a vida esas airas. Vamos ter unha actividade que moi divertida, porque, bueno, se chama os Camiños dos Sabores. E que intentamos con esta actividade? Bueno, pois facer unha ruta e asociada a esa ruta que a xente vexe algún produto que se poda sacar desa ruta. E se facemos unha ruta polo Souto, vamos a acabar probando tartas de castañas feita con castañas sacadas dese Souto. Se fai unha ruta por zona de albares, como falamos antes, vamos a acabar probando o mel que se produce neses albares. Entón, asociar a producción primaria coa paisaxe que estamos vendo. E iso tamén o vamos facer ao longo do verán, vamos facer actividades dedicadas a lá. Temos tamén o Festival dos Eidos, que fan desde a Fundación Uxío Novo Neira. Bueno, como che digo, a verdade é que a oferta cultural nun concello de 1000 habitantes é increíble, sempre asociada con que somos conscientes do espacio natural no que estamos e intentamos transmitirlo tanto os de aquí como os de fora a importancia de mantelo e a importancia deses productores primarios tamén e de que siga habendo poboación para intentar manter este espacio.
E coñecer o espazo é, sen dúbida, unha axuda imprescindible para poder respetalo e coidalo. En todo isto, Marcos, cal sería a guinda que falta?
Non hai ningún espacio natural mellor en Galicia que as serras orientais. Caurel ten todas as características para ser un parque natural no que vivir, no que disfrutar e no que tamén transmitir a natureza e a importancia da natureza que temos na nosa contorna. Quizáis esa guinda, quizáis esa tamén o feito de que melloremos as comunicacións de algún xeito, porque, bueno, necesitamos tamén unha estrada, porque a estrada está cortada cada 2x3, pues, home, eso é unha demanda agora actual. Pero, sobre de todo, Caurel ten que ser parque natural, non ten sentido que a provincia de Lugo non teña ningún parque natural, que non ten os dous mellores espacios naturais de Galicia, como son Ancares e Caurel.
Pois aí queda ese chamamento. Hoxe redescubrimos o Caurel, o seu patrimonio vastísimo, natural e cultural, desde unha perspectiva tamén de divulgación, desde unha perspectiva científica, que non todo o turismo é sol e praia. Moitísimas grazas, Marcos Reinoso, presidente da Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Caurel. Un placer volver terte no Atmosféricos.
Moitas gracias a vos. Esperábamos aquí pola serra.
Pois aí estaremos.
Atmosféricos, na Radio Galega, con Mabel Montes.
Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Esta noite pago a festa no monte. No soubeando é a canción que máis se oe. Se me queres de a santa compaña se nos une. Faime un sitio no remolque do chimpín. Non ten radio casete pra iso metes a min. Non hai bafes, non hai garrafón, botella de caña e canto che a pulmón. De quen é o monte prejunto? O monte esta noite da na mochila, carreira de obstáculos, pra ver quen nos para os pés.
Tamén podemos traballar en mellorar a nosa contorna natural máis próxima. Como? Pois rozando o monte, por exemplo. Pero o que habitualmente é un traballo penoso e nada atraente pode converterse en actividade lúdica grazas a iniciativas como as de Fousas o Monte. Unha asociación de veciños e veciñas de Taragoña, en Rianxo, que tira das romarías, do deporte, da interacción cos animais e da divulgación para captar voluntariado, sobre todo entre os máis novos, que axude e que se impliquen na conservación do seu patrimonio natural. Emilio Saborido é o presidente da Comunidade de Montes O Fieitoso de Taragoña e tamén é cofundador do colectivo Fousas o Monte. Hola Emilio, que tal?
Hola, boas.
Emilio, vos conseguides voluntarios e voluntarias desde Fousas o Monte para ir rozar o monte, o nunca visto. Como se logra tal fazaña?
Pois un pouquiño, pois as amizades, bueno, a familia, bueno, a xente con, vamos a chamar, necesidade de aportar algo ao medio. O sea, somos capaces de xuntar ese perfil de xente que dá igual un pouquiño a idade para facer un ben común, non? En canto a paisaxe da nosa contorna, neste caso.
Non é que vaiades un exército de voluntarios e voluntarias desbravar o monte, pero estamos falando desa iniciativa, dese movemento do voso colectivo de Fousas o Monte. Como nace, onde nace e para que nace?
Bueno, pois Fousas ao Monte nace alá por o 2017 tras uns incendios que asolaron moito sobre todo a zona de Vigo, zona do norte de Portugal. Bueno, vimos a xente, bueno, sentida sempre ao ver as imaxes de que algo así pois tamén pode suceder aquí na nosa aldea, no noso monte. Tiñamos unha zona aquí que habíamos plantado nos anos 90 co Colexio Brea Segade. Estaba toda izada por alcacias, non? Que, digamos, a planta invasora aquí por excelencia que nos nosos montes. Quixemos facer un pequeno grupo de WhatsApp e poñernos man á obra, aproveitando ese momento de un pouco de sentimento a flor de pel, non? Tras ver esas imaxes, non? Entón, bueno, a sorpresa foi que, bueno, que da primeira xornada, pois, ali chegaron xente de todas as idades, da aldea e de fora da aldea, para eso botar man ás alcacias e intentar recuperar o que sería o noso plantación de frondosas autóctonas. Nesa plantación había moito carballo, moito castiñeiro, freixo, bidueiro, verdad que había unha biodiversidade importante en canto a plantas autóctonas. Era reconfortante para a xente, foi motivador, porque a medida que íbamos cortando acacias e limpándoas, pois iban aparecendo esas árbores xa grandes, adultas, moitas delas superando os 30 anos. Entón, pois era moi motivador avanzar, non? E ver, enseguida habíamos feito, non? E os objetivos eran eses, intentar controlar a alcacia, erradicala, porque sabemos que é unha planta problemática para o medio en xeral, pero quizá o punto máis salientable é a problemática dos incendios forestais próximos á nosa aldea, non?
É un proxecto, te dicía, lo colectivo, non? Participades veciños e veciñas, pero tamén escolar, acabas de mencionalo. Traballades, ademais, man con man con co Colexio Brea Segade de Taragoña. De que xeito?
O Colexio Brea Segade, o seu recinto, todo o que sería a zona de xogo, pois están dentro do que sería a Comunidade de Montes de Taragoño. O sea, están nun paraxe privilexiado para os nenos en canto, bueno, a educación e en canto a saúde, non? Na zona que están. Moitos dos rapaces da aldea, claro, van a ese colexio. Vimos a necesidade de involucrar ao colectivo educativo de alguna maneira neste proxecto. O sea, pensábamos que a maneira de continuar isto pois era formar, como quen di, novos comuneiros e comuneiras para seguir nas nosas comunidades, pois, digamos que loitando por unha paisaxe mellor e por un monte mellor. E dai empezaron a xurdir pois, moitos lazos co cole, pois, como días de plantación nos nosos montes, o gando que se levou para a ligue, un rebaño de cabras ao pé do colexio que les visitan e controlan casi a diario. E, bueno, foi un pouco así a chegada de burros, bueno.
Chave dese éxito está tamén eses peóns de catro patas que acabas de mencionar, non? Os burriños, a colaboración dos burriños e a colaboración das cabuxas. Como tramallan os animais no monte?
Pois, de primeiras, as cabuxas viñeron porque, pegado xusto, bueno, a continuación do colexio, pois sigue sendo un monte comunal. Por o tipo de orografía, aí como un barranqueiro, donde é dificultoso facer as labores de limpeza, non? O sea, deberían ser de forma manual, non é mecanizable. Entonces, ano a ano, pois a comunidade pois tiña que limpar ese espacio para axeitarse á normativa de prevención de incendios forestais, non, das infraestruturas. Entonces, ocorreusenos a idea, que xa lle tiñamos ganas de incorporar aí un rebaño de 6 cabras para que fixeran eles esa labor. E todos foron vendo con bos ollos eses animais próximos ao colexio, porque víamos que aparte de os traballos de limpeza, pois era unha ferramenta educativa importante. Porque os nenos, pois, no recreo, nas entradas do colexio, pois estaban constantemente, como quen di, separados por unha valla, pero en contacto visual cos animais. Entonces víanos comer, víanos como discorren o día a día, bueno, que era importante ver como eles podían ver os mamíferos, ver uns herbívoros traballando de cerca, vamos.
Limpade o monte, divulgades sobre o seu valor. Calquera que bote unha ollada ás vosas redes sociais tamén diría que sodes nunha parte, polo menos, comisión de festas, non? A parte lúdica tamén é importante para poñer en valor o monte entre a veciñanza.
O proxecto que temos co colexo, eu creo que é un nome que o resume moi ben, que é o proxecto Máis que Leña. Creemos que o monte é máis que eso. O monte ten moitísimas funcións, xa non só económicas, como poden ser a gandería, como pode ser a micoloxía, a resinería, a apicultura, non? Bueno, a industria da castaña, xa non só un valor económico, senón que tamén ten un valor patrimonial e cultural. Bueno, creemos que todos algunha vez fomos a algún área recreativa a xogar ou antiguamente nas zonas de baldío onde se facía a malla, zonas de muiños, bueno, todas se tiñan un ben cultural, non? Entonces, entendemos o monte de todas esas maneiras, queremos que a xente pois que vaya ao monte, non? Creemos que a xente de maneira sostible é importante no monte. Entonces, bueno, desde Fusos ao Monte, pois esa parte festeira, lúdica, pois sempre nos gusta, fanse vos lazos e se conversa. Bom, moi ben.
Que outros proxectos tendes pensado desenvolver ao longo deste verán, por exemplo?
Bueno, pois vamos ter recentemente unha xornada tamén de limpeza da acacia, nunha zona que tamén temos de frondosa. Teño que decir que estou gratamente orgulloso e agradecido que diferentes colectivos durante anos, por exemplo, o Festival Antrospinos, que aquí se celebra, pois quixeron ser sempre partícipes no bo estado do monte, non? Sempre se fixeron plantacións con cartos que recaudaban do propio festival. Foise formando unha paraxe tanto de castiñeiro, de carballo, de freixo, que ora vemos nalgúnha zona que, bueno, que empeza a querer invadirnos a Alcacia, e ora teríamos unhas xornadas, digamos, para volver a preservar e controlar esa alcacia, mentre o que sería a planta frondosa autóctona non é capaz a crecer o suficiente para competir con ela. Esa sería así a corto prazo, e despois, bueno, a largo prazo estamos involucrados nun proxecto tamén moi ambicioso a nivel plataforma, que é a Plataforma de Defensa do Monte, unha asociación que se montou con diversas comunidades de montes para seguir unha línea en común. E dentro desa plataforma, pois hai un proxecto en marcha, unha subvención, o proxecto Biodiversidade se chama, que temos a oportunidade de todos eses pequenos proxectiños que tiñamos en mente, como colmeas, como micoloxía, como castaña, como gandería, leválo un pouquiño un salto máis profesional, non?
Pois Emilio Saborido, presidente da Comunidade de Montes en Mancomún O Fieitoso de Taragoña, integrante tamén e cofundador do colectivo Fousas o Monte. Nada, que sigades afiando as fousas e os fousiños co mesmo acerto. Oxalá se replique en moitos outros montes de Galicia o vosso exemplo, Emilio.
Bueno, pois nada, agradecer o vos interese. Animar a veciñanza ou, como ben dís, pois animar a outros lugares, outras asociacións a intentar recuperar un pouquiño a paisaxe do noso territorio pois mediante o bosque autóctono e a biodiversidade deles. Pois, moitas grazas.
Pois moitas grazas, Emilio, a ti.
Atmosféricos, o programa da Radio Galega en que se chove, deixamos chover.
La scena, resti la parte di chi spera.
Pois imos rematar este Atmosféricos, o derradeiro da tempada, por todo o alto, coa sección de Montes e Campos. Hola Campos, moi boas.
Boas Montes, como vas?
O alto non o dicía por ti, eh? Senón pola proposta que nos traes hoxe, que é de altos vos.
Sí, bueno, que non sei se te enteraches de que hai uns días estivo polo país veciño Taylor Swift montando unha especie de son do camiño caro.
Pois
Ben, pois esta rapaza, que ten o seu propio Producto Interior Bruto, sempre se lle botan a cara que das que máis contamina polas súas viaxes no jet privado. Así que decidín comprobar se era certo, porque se queremos odiar a xente talentosa e con éxito, mellor que sexa con coñecemento de causa.
Así que diso falamos hoxe de famosos e famosas contaminadores e contaminadoras.
Sí, hai dúas listaxes con cos famosos que máis contaminan, o da web Carbon Tracker e o de JetSpy, que é o que imos seguir porque rastrexa os voos directamente, pareceume un pouco máis fiable. Contan así o número de voos que realiza cada un e calculan cantos milleiros de toneladas de CO2 emiten á atmósfera.
Vale, hai que dicir que son listaxes made in USA. Aquí non nos consta que se fixese ningunha semellante. Pero
o mellor hai pouco, avión
famosos
privado
e
por aquí.
Famosas hainos, contaminadores e contaminadoras seguro que tamén. Pero válenos esa listaxe que traes ti. De todas maneiras, primeiro resólveme o clickbait. É Taylor Swift a máis prexudicial para o planeta?
Pois non, é a 13ª, a número 13, mal número se non crece.
Mellor que decreza no seu caso, eh?
Mira, por debaixo de Taylor están un cantante de country que estivo casado 4 meses con Renée Zellweger, e Kid Rock, que estivo casado un ano con Pamela Anderson.
No último... idea que en Kid Rock, eh?
Non. Ah, pois sí, home, alguna canción escuitaches, así nos 90 e tal, pero moito máis, non... no último posto da lista está Harrison Ford, que debe creer que sigue pilotando o Falcón Milenario.
Non meterse con Harrison Ford. Pasamos de matrimonios que duran o que un voo doméstico, chiste.
Moi ben.
Quen contamina entón máis que Taylor?
Pois mira, antes do top 10 hai outro cantante de country, Marky Mark, o irmán de Donny dos New Kids on the Block. Lémbralos. Pois Marky é un actor... Marky, que é un actor tamén coñecido por películas como Rockstar, O Planeta dos Simios ou The Happening.
Espera, Marky Mark é o actor Mark Wahlberg.
Ese mesmo.
Que tamén canta, polo visto.
Tamén,
¿no?
Canta, empezou cantando porque o seu irmán Donny quería sacarlo
da miseria,
de ser un delincuente condenado de salir da rúa un pouco, e fíxolle gravar este disco de irnos de malote. E ademais, gracias a estas agresións racistas que fixo, pois prefiro lembrarlo por este disco horroroso que por colaborar con Scorsese. Martin, mal contratará a este hombre, mal.
Seguimos adiante co top 10, fora agresións racistas deste atmosféricos, veño.
Venga, queres que o fagamos versionando os clásicos a competencia? Sí, tú e yo lo sabíamos.
Non, porque penso que esta é a peor imitación de Joaquín Luqui que se fixo nunca.
Dame tempo que poden peorala todavía. Mira, no número 10, un actor con moita febre.
Arriba Travolta.
No, ese Travolta. No.
Ese Travolta é José Costas.
No,
pero Baila Carmiña.
Outro de Agachú.
Ai, perdón.
Agachú, Telmose Playing...
Con Olivia, en paz descanso.
Hombre. Pues Travolta é o décimo que máis contamina, pero hai un detalle que ter en conta, que é piloto.
Eso sabe todo o mundo, que ten ata pista de aterrase na súa casa.
Travolta, o actor piloto, con casco, pero sen moto.
Chiste malo, denunciable a @policía.
No número 9 está Kylie Jenner, a Ringo Starr das Kardashian, por detrás de Blake Shelton, outro cantante de country que saiu dun concurso televisivo chamado The Voice, que pode ser pois como Recantos americano.
Ai, que ben, e teñen tamén concurso de Miss Vaca en USA.
Que va, non saben divertirse. Mira, no número 7 dos contaminadores temos a unha presentadora queridísima nos Estados Unidos, a Ana Rosa Yankee, a María Teresa Campos afroamericana, a Roberto Vilar pretérita. Ela é Oprah Winfrey, ou como se diga, e aínda que non teña o programa, sigue facendo un mogollón de viaxes.
My life is fueled by my being.
Pois terá negocios que atender, porque é multimillonaria, ademais, así que seguramente tamén terá varios avións privados para viaxar.
Chegamos ao número 6, que neste caso son dous famosos casados entre sí. E a comparalos con algunha parella de aquí, pero decateime de que non temos maridaxes do país así de famosos. Faltanos salseo propio, non podemos sacar un Arroz a Terra, por exemplo.
Que boa, Rosa Terra.
Era do partido froilanista. Como se chama home de Pilipampín, por exemplo? Ti sabes? Non, verdad?
No.
Pois, home, temos un problema aquí.
Para facer a Rosa Terra, sí, pero dame que Pili tampouco ten un avión privado que se saiba, así que seguro que non contamina tanto como estes famosetes made in USA, como dicía. De todas maneiras, non te desvíes do tema. De quen falabas?
Mira, no sexto lugar temos a unha parella tolamente enamorada.
Pouco meterse con Beyoncé,
Beyoncé e Jay-Z comparten avión e o mellor igual teñen o CO2 en gananciais. Pouco se fala do moito que contamina Beyoncé.
Non sei por que te picas, pero aquí voto de confianza a favor de Beyoncé. A ver, máis nomes os que sinalar, os que por na diana de contaminadores e contaminadoras.
Pois no quinto posto hai unha persoa a que eu persoalmente non lle recriminaría nada, por min que faga o que queira.
Again.
Sí, sí, este dixo todo. Este é Floyd Mayweather Jr.
O boxeador.
Exacto, o boxeador con campeonatos mundiais en 5 categorías en un récord mundial de 50 victorias e ningunha derrota na súa carreira. Eu alguén que te chanta noutro continente dun sopramocos non lle digo nada. É máis, podes chamarme cobarde, pero se Floyd Mayweather me move un marco, queda aí.
Pois, se te chanta noutro continente cunha lavazada, a favor, non a ti, persoalmente, pero digo que tampouco é tan contaminante como ir en jet, por exemplo. Pero xa ten delito contribuir ao cambio climático chamándose My Weather, non?
Sí.
O meu tempo, en fin.
Bueno, pasamos a un máis inofensivo. Un rapeiro...
Outro
rapeiro. Hai que mirar, que sei máis cantantes de country ou rapeiro.
Os rapeiros contaminadores.
Un rapeiro polo que o goberno de Canadá debería pedir máis disculpas que por Bryan Adams, un gangsta de Toronto, que é un oxímoron en sí mesmo. Falamos de Drake, que ten un disco que se chama, por certo, I Still Fly. Este podes quitarlo rápido, Chus, que non me gusta nada, na verdade teño lle manía.
I Still Fly, sigo voando, iso xa é recrearse no vicio, non? Bueno. Seguinte na lista, xe que se non nos gusta. A ver, número 3.
Pois unha celebridade de orixe armenia, a filla do abogado de O.J. Simpson. Non podía faltar a Messi das Kardashian, Kim.
Baites, as irmáns Marx do famoseo americano, non?
Ten unhas 210 viaxes en avión. E unha viaxe incluso durou 10 minutos.
Pero iso non lle dá tempo nin a engalar o avión, deixaría tixola o lume ou algo.
Pero non é a viaxe famosa máis curta. Hai outro nome con esa discutible honra, unha viaxe en avión de só 5 minutos. Travis Scott, outro rapeiro contaminado.
Que manía ten. Keep
aquí estamos escutando con Rosalía. Con a boa non, coa outra.
Ca outra Rosalía, outra tamén Rosalía. É boa. Pero dame a min que tamén ha de contaminar da bondo, Rosalía. E por fin, gañador ou gañadora de dubidosa honra neste caso, nesta lista xe infame, quen é?
Queres sabelo?
Claro.
De verdad queres sabelo?
Pois sí.
Vamos aí.
Pitbull, pero
Pitbull.
Sigue actuando Pitbull.
Pois non sei se actúa, pero viaxa. 396 viaxes nun ano en avión e 4.549 toneladas métricas de CO2 xeradas. O compositor de Culo e Culo Mix é o persoeiro que máis contaminou no último ano.
A cupos para Pitbull debe estar fachendoso, que respetamos todos os gustos, pero desde logo contaminador pros oídos, contaminador da atmosfera, como para estar fachendoso desa honra.
E sabes que ademais ten un disco que se chama Global Warming?
Pois moi acaído, desde logo.
Desde aquí fago un chamamento para que Pitbull deixe de contaminar. A ver, Pitbull, meu rei, ponte quieto, ¿eh? Non fai falla que gastes máis combustible. Sabes o que é unha bicicleta? Fai como Shakira. Llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. A ver, Shakira pagaralle pouco a Facenda, pero está máis que comprometida con medio ambiente, ese hai que recoñecerlo. A ver, Pitbull, toma exemplo. escorregadoiro de piollos contaminas o cuádruple que Taylor Swift, que hai que berrarlo máis.
Dicíamos que éramos respetuosos con todos e todos os gustos musicais, eh? A ver, ata aquí chegamos. Para a próxima Campos hai que facer Diana, pero con contaminadores do país, que aquí sospeito que hai uns cantos e cantas que seguramente en autobús non van.
No, en tren, se son de Extremadura, tampouco.
You'll be back, soon you'll see. You remember you belong to me. You'll be back, time will tell.
Ben, pois, a ver, aquí ir aterrando o jet do atmosférico, aínda que a nosa, hai que dicilo, é unha emisión de baixa contaminación. E temos dúas persoas máis para facer esta despedida, porque está aquí a pé de pista Laura Cortés, que igual veu en bicicleta ou a pé, non sei.
Sinto dicir que contaminei un poquinho chegando ata San Marcos en coche, pero bueno, non teño jet privado de momento. Espero poder ter a posibilidad de telo algún día, pero non compralo.
Pero non sei, con combustible tipo renovables, non?
Sí, por suposto.
Sí, unha placa solar ou algo así. E temos tamén a Susana Ballo detrás da liña telefónica, que veu voando polas ondas. Hola, Susi, que tal?
Hola, que tal? Pois sí, polas ondas, así, pois igual xa nin contamino, prácticamente.
Pois xa que estamos todas, por certo, Susana, non sei se nos podes ir adiantando o tempo que imos ter este verán.
Bueno, a ver, xa faláramos así das previsións, que en principio iba a vir de cara aos próximos tres meses pois de calor non normal, non as agarda que sexa un verán na nosa contorno moi, moi extremo, de precipitacións pois un chisquiño máis seco de cara ao interior, pero mirando así de cara ás próximas tres semanas, catro semanas, de como arranca este verán, dá sensación de que o anticiclón ainda non colle a suficiente forza, é dicir, é probable que nos consigan visitando pois algunha ou que outra fronte de vez en cando que faga descender as temperaturas. Despois desta fin de semana que tuvemos un chisquiño de temperaturas máis elevadas, pois cara a esta semana pois igual comenzan a descender, e parece que esta situación nas vindeiras 3-4 semanas parece que vai querer ser. Isto non quer dicir que non vai a vir algún día bo, que virá, pero que non vai ser así un tempo continuo de ceos despexados polo momento, é bastante probable.
Ben, haberá que conformarse con ese pronóstico, veremos cal é o tempo que acaba asomando por Galicia. Laura, e ti prepararás algunha cidadela durante o verán para a volta das vacacións?
Pois claro, eu non deixo de traballar nunca, nin en verán. E temos preparado aí unha entrevista interesante, jugosa, con unha editorial coruñesa, Bartelbuz, que fala de urbanismo, cambio climático, futuros mellores, bueno, utopías, non? Pero que ten moi boa pinta.
Pois somos fans das utopías, agardaremos logo por esas historias de resistencia climática á volta de setembro, e seguiremos tamén deitando das pasantías dos coñecementos meteorolóxicos de Susana Ballo. Susana, Laura, Campos, que pasedes moi bo verán.
Igualmente.
Igualmente, Montes.
Igualmente para todos, moi bo verán, desfrutar del e con ansias renovadas de cara a setembro.
Bueno, vémonos despois do verán, Montes.
Xa se verá, Campos, xa se verá que esta foi a peor listaxe musical que houve en toda a historia do atmosférico.
Contamina ata a
moitos. Cidade a tope. Pois saúdos tamén de Chus Silva, que pilotou desde o control de son, e de quen vos fala, Mabel Montes. Amigos e amigas, grazas por escoitar de lo atmosféricos, deixade vos avalar polos ventos da sostibilidade e aproveitade o tempo de lecer, se vos presta, para resintonizarnos en agalegaaudio.gal. Ata a volta, adeus! Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all. And when push comes to shove, I will send a fully armed battalion to remind you of my love. Da 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 da. Complaining
Subject, my sweet submissive subject, my loyal royal subject, forever and ever and ever and ever and ever, you'll be back like before. I will fight the fight and win the war. For your love, for your praise, and I'll love you till my dying days. When you're gone, I'll go mad, so don't throw away this thing we had. Cause when push comes to shove, I will kill your friends and family to remind you of my love. Da 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 da. Da 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 da